Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Prve naloge nove slovenske vlade, 14. po vrsti, zaznamovane z ukrepi za zajezitev epidemije koronavirusa, ministri sinočnjo sejo začeli z maskami.
Dopoldne so izvedli primopredaje med nekdanjimi in zdajšnjimi ministri ter nekatere druge kadrovske menjave. Sledil bo sestanek kriznega štaba, ustanovljenega po noči.
Kakšna so navodila slovenskih škofov ordinarijev pred jutrišnjo nedeljo?
Vreme popoldne bo pretežno oblačno, v zahodnih in osrednjih krajih bodo občasno manjše padavine. Dobar dan, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila urednica Silvestra Sadar, tehnik Andrej Novljan in Mateja Subotičanec. Smo z vami. Tudi po minuli noči, ko je Slovenija dobila novo vlado, prihajajo v javnost žalostne številke o na novo okuženih z virusom COVID-19. Nacionalni inštitut za javno zdravje je pred nekaj minutami posodobil spletne strani o okuženih. Teh je že 181, še včeraj jih je bilo 40 manj. Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš je po poročanju časnika Delo sporočil, da je po zadnjih podatkih v Šmarju okuženih več kot 50 ljudi, da k sreči pa ni okuženih v zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah in v domu upokojencev. Z NIJZ-ja za javno zdravje so sporočili, da je bila na letalu Turkish Airlines, ki je pristalo v Ljubljani 10. marca, 15 minut pred 9. zjutraj, oseba pozitivna na koronavirus. Potnike, ki so bili na tem letalu, pozivajo, naj skrbno opazujejo svoje zdravstveno stanje in se ob pojavu slabega počutja, znakov okužbe dihal ali vročine, po telefonu posvetujejo z zdravnikom. Svetujejo pa, da že pred pojavom morebitnih simptomov dosledno upoštevajo higienske nasvete in nasvet o zmanjšanju socialnih stikov. Teh ukrepov naj se držimo tudi ostali. Pravkar se začenja novinarska konferenca o aktualnem stanju, o čemer nekaj ob sklepu utripa in v prihodnjih informativnih oddajah. In zdaj k novi 14. vladi. Podprlo jo je 52 poslancev, 31 jih je bilo proti. Sestavljajo jo 4 koalicijske partnerice – SDS, NSI, SMC in Desus. Predsednik vlade Janez Janša je večji del nagovora v državnem zboru po predstavitvi ministerske ekipe namenil ukrepom, ki jih mora Slovenija nujno sprejeti za omejitev širjenja novega koronavirusa. Nekatere so sprejeli že na prvi seji vlade, ki je potekala do zgodnjih jutranjih ur. Da je položaj resen, dokazuje tudi to, da so ministri sejo začeli z zaščitnimi maskami. Prispevek je pripravil Alen Salihovič.
Poslanci so sinoči potrdili tretjo vlado pod vodstvom Janeza Janše. Ta je namreč novo koalicijsko večino oblikoval po odstopu Marjana Šarca z mesta predsednika vlade. Janša pa je 3. marca dobil mandat za sestavo te. Premijer je v nagovoru opozoril, da se kljub nekaterim sprejetim ukrepom, ki jih je proti širitvi virusa COVID-19 sprejela prejšnja vlada, ti niso izvajali, zato meni, da nas sedaj čakajo 3 kritične točke. Med njimi je najprej ta, da spremenimo svoje navade.
Sprememba navad je ključna v tem primeru.
Janša je posebej nagovoril mlade.
Ko gre za mlado generacijo, rečemo na tem mestu, vedno smo spodili strano telefonov in mobilnih naprav, ampak zdaj pa je čas za družabno omrežje, za druženje na internetu, za druženje na daljavo. To je bistveno, bistveno bolj varno kot kakršnakoli oblika druženja v teh časih.
Premijer je opozoril, da ima Slovenija nekatere že v kritičnem stanju, že pa kaže na pomankanje opreme.
Tudi z tega mesta apeliram na vse, na naše gospodarstvenike, ki imajo poslovne partnerje v tujini, na naše rojake po svetu, ki imajo kakršnekoli možnosti, da nam pri tem pomagajo. Ključni so tukaj ventilatori, respiratori, naprave, ki omogočajo, da tistemu, ki ima velike težave pri dihanju zaradi te okužbe, dovajamo kisik in ga ohranjamo pri življenju. V sosednji državi spremljamo situacije, ko se morajo zdravniki odločiti, komu potem rešuje življenje, ker ga ne more vsem.
Ker so se v nekaterih medijih pojavila namigovanje, da naj bi dali Ljubljano v karanteno, je Janša glede tega dejal.
Nobena karantena za Ljubljano ali pa za katerikoli drugih del Slovenije v tem smislu, kaj karantena predstavlja, v bistvu ni smiselen, ker smo vsi v karanteni. Ukrepi, ki so danes potrebni, so ukrepi samo karanteni.
Obrambni minister Matej Tonin pa pred tem še povedal.
Naj zelo jasno poudarim in pomirim slovensko javnost, da se to vrstni ukrep ne predvideva.
V razpravi pred glasovanjem, ki so jo poslanci končali v rekordno kratkem času, je bilo sicer največ besed namenjenih nujnosti obvladovanja širjenja koronavirusa.
Ko smo prvič izrekli te besede, si nismo predstavljali, da jih bomo čez nekaj tednov na lastni koži kruto občutili vsak zase in vsi skupaj. Koronavirus ni razgalil samo zdravstvene ranljivosti Slovenije. Razgalil je tudi ranljivost vrha odhajajoče vlade.
Danes socialni demokrati ne bomo govorili o ministricah in ministrih, ki bodo danes izvoljeni. Bo čas za to razpravo. Ne bomo govorili o programu nove vlade. Bo čas za to razpravo. Pozivam vas, da smo enotni, da smo solidarni in da zmagamo tudi v tem boju.
Sta dejala poslanca SMC in SD Janja Sluga in Dejan Židan. Vseh 16 ministrov nove vlade je pred državnim zborom že zapriseglo, da bodo spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije.
Kot smo že omenili, se je vlada takoj po potrditvi sestala na prvi seji. Še predtem je Janša prevzel posle od Marjana Šarca. Srečanje je potekalo brez rokovanja. Ministri so najprej sprejeli nekaj kadrovskih odločitev. Vlada je razrešila direktorico policije Tatjano Bobnar, načelnico generalštaba Slovenske vojske Alenko Ermenc bo zamenjal njen namestnik Robert Glavaš. Direktorja obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo Dejana Matijeviča pa Andrejo Solnik. Ministri so nato razpravljali o ukrepih proti širjenju novega koronavirusa, ustanovili so tudi krizni štab. Ta naj bi pravkar zasedal. Vodi ga premier Janša, sekretar štaba je nekdani direktor Sove Andrej Rupnik. Nekaj poudarkov minule noči in današnjih primopredaj pa v povzetku, ki ga je pripravila Silvestra Sadar.
Najprej poglejmo primopredaje, ki jih je zaznamovala razglašena epidemija. Primopredaja je bila izvedena med dozdajšnjo ministrico Ksenijo Klampfer ter novim ministrom Janezom Ciglarjem Kraljem ter med dozdajšnjim in novim zunanjim ministrom Mirom Cerarjem in Anžetom Logarjem. Na ministrstvu za obrambo je posle Karla Erjavca prevzel Matej Tonin, ki je povedal:
V tem trenutku je jasno, da je moja prva prioriteta soočanja z koronavirusom. Tudi zdaj po tej primopredaji sledi že takoj sestanek z šefom kriznega štaba in pa civilno zaščito. Vseh nastalnih ukrepih bote seveda sproti in promptno obveščeni.
Aleš Hojs je prevzel posle Boštjana Poklukarja na Ministrstvu za okolje in prostor Andrej Vizjak od Simona Zajca. Nova ministrica za pravosodje Liljana Kozlovič je prevzela posle od Andreje Katič, novi minister za zdravje Tomaž Gantar je prevzel posle od Aleša Šabedra. Gantar je v nošenju mask strani poslancev povedal, da gre za sporočilo javnosti o resnosti situacije.
Maske so dejansko namenjene zaščiti predvsem osebja, ki dela z bolniki. Namenjene so lahko tistim, ki so okuženi, da ne bodo svojih bližnjih okužili naprej.
Novi minister za finance Andrej Šircelj, ki je zaradi epidemije že napovedal rebalans proračuna, je prevzel posle od Andreja Bertonclja, minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Zvone Černač pa od Angelike Mlinar. Ministre čakajo številne naloge, ki niso vezane na izredne razmere, intenzivno pa bodo vključeni v učinkovito omejevanje širjenja epidemije. Na vprašanje, katere ukrepe državljani lahko pričakujemo, je sekretar kriznega štaba Andrej Rupnik odgovoril.
Praktično lejte na vseh področjih. Posod tam, kjer prihaja do ene velike interakcije med ljudmi, sledijo pač ukrepe, ne? Ker edin način, da se v bistvu ustavi širjenje koronavirusa, je, da se v bistvu začne ukrepe izvajati od najnižje družbene celice, ne? To je pa ožja družina. Ne?
Poudaril je štiri področja delovanja.
Prvo področje je to, da točno vemo, s čim razpolagamo, torej, kakšne so naše sile, kakšne so naše kapacitete, Poleg tega, da seveda moramo imeti konstanten pregled nad dejansko situacijo na terenu, ker se uporabljajo različne analitske pa metode napovedovanja. Tretji dejavnik je, da v bistvu poskušamo na čim boljši način omejiti ta tveganje na ta način, da preventivno delujemo. Večina teh ukrepov, ki jih bo vlada izvajala, so preventivni. In zadnja stvar, ki jo treba vzeti obzir, je pa, koliko smo kot družba sposobni, da to preživimo. Torej, kakšne bodo posledice na koncu čez neko določeno časovno obdobje in ali smo se po tem obdobju sposobni postaviti nazaj na noge.
Vlada je sicer danes v uradnem listu že izdala uredbo o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme. Njihova cena se v naslednjih 3 mesecih ne bo smela dvigniti nad raven najvišjih maloprodajnih cen, ki so veljale na trgu danes ob 8. uri. Določila pa je tudi veljavnost ukrepov iz zakona o nalezljivih boleznih za COVID-19, ki do zdaj ni bil vključen v besedilo zakona.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ostanimo doma, pozivajo mladi slovenski zdravniki.
Kako je z epidemijo po Evropi in svetu?
Svetovna zdravstvena organizacija poziva države k vztrajnosti in doslednemu ukrepanju.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Cesta Črnomelj-Ročetna vas je zaradi prometne nesreče pri Lokvah zaprta. Obvoz je urejen. Na Podravski avtocesti je med razcepom Draženci in mejnim prehodom Gruškov je še vedno daljša kolona tovornih vozil, ki vozijo proti Hrvaški. Čakalna doba je trenutno na tem mejnem prehodu za izstop iz Slovenije za tovorna vozila 18 ur, za osebna vozila in avtobuse pa 9 ur. Prav tako so dolge čakalne dobe pri izstopu iz Slovenije na mejnih prehodih Petišovci in sicer tam vozniki s tovornimi vozili čakajo 7 ur za izstop iz države, prav tako je čakalna doba za tovorna vozila na središču ob Dravi in sicer tu se je čakanje malce zmanjšalo tam od ure do 2. Na mejnem prehodu Zavrč še vedno za tovorna vozila izstop iz države 8 ur, za osebna vozila uro do 2. Na Dobovcu prav tako uro do 2 čakanja za izstop za tovorna vozila in pa na Obrežju. Tovorna vozila in avtobusi več kot 2 uri in osebna vozila ura do 2. Sicer pa voznike opozarjamo, da zaradi daljših čakalnih dob na predmejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, policija poziva voznike, da se raje preusmerijo preko Ljubljane na mejni prehod Obrežje proti Zagrebu. Toliko z prometno-informacijskega centra, vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ostani doma je poziv, ki so ga zaradi širjenja novega koronavirusa na slovensko javnost naslovili mladi zdravniki. Na Facebook profilu so opozorili, da Italijani karantene niso vzeli dovolj resno. Ne ponavljajmo njihovih napak, so jasni mladi zdravniki. Prispevek je pripravil Jure Sešek.
Mladi zdravniki so vse povabili na med navednicama shod, torej virtualni shod proti koroni, značko hashtagom Ostani doma. Italijani karantene niso vzeli dovolj resno. Ne ponavljajmo njihovih napak. Na Kitajskem jim je uspelo s totalitarističnimi ukrepi. Pokažimo, da zmoremo biti bolj družbeno odgovorni, sicer bodo ti potrebni tudi pri nas. So besede, ki so jih zapisali na Facebooku. Mlada zdravnica Nina Sojar Košorok.
Kot kažejo zadnje študije iz Kitajske, do 80% ljudi bolezen preboleva asimptomatsko. To pomeni, da so na videz povsem zdravi in hodijo okrog in s tem širijo virus. Kot smo videli, je virus zelo nalezljiv in tako se zgodi, da je kar naenkrat zelo velik del populacije okužen. Seveda pa so najbolj ogroženi predvsem starejši pri tem virusu, ki jih s tem, da ne hodimo okrog in da si mi asimptomatski prenašalci ne prenašamo virusa, dodatno zaščitimo.
Mladi zdravniki še poudarjajo, da je stanje skrajno resno. V Sloveniji se virus širi hitreje kot v katerikoli državi doslej. Nehajmo se družiti, poudarjajo mladi zdravniki, ki so nas tudi opozorili, da nekateri duhovniki objavljajo, da bodo jutri vseeno odprli cerkve in darovali svete maše. Zdravnica Nina Sojar Košorok je za naš radio pozdravila odločitev Slovenske škofovske konference, ki je zaprla cerkve, saj vanje prihaja večje število starejših, ter dodala.
Prosim vse vernike in tudi duhovnike, da odlok škofov spoštujejo, da ga ne jemnejo zlahka, da mogoče ta čas vsi izkoristimo za molitev za zdravje in za domovino doma, da pomagamo zaščititi starejše in kot rečeno, prosim še posebej vse duhovnike, da ta sklep spoštujejo, da se ga držijo in da pomagajo tudi vernikom razumeti, da je tukaj res vsak odgovoren zase, za svoje najbliže, pa tudi za vse tiste krhke, ki jih mogoče neposredno ne pozna, ampak jih bo s tem, ko bo ostal doma, zaščitil.
Oglasili so se tudi pediatri. Ti so pozvali, da naj bodo otroci in mladostniki za nekaj tednov izključeni iz vseh oblik druženja. Več o tem v jutrišnjem utripu dneva. Slovenski škofje ordinariji so pred dnevi za cerkveno področje izdali navodila o primernem ravnanju v času razglašene epidemije. Župnike so pozvali, naj z njimi seznanijo svoje farane. Navodila nalagajo duhovnikom obvezno maševanje po prejetih namenih in sicer zasebno, brez navzočnosti vernikov. Ob tem je potrebna obojestranska podpora, poudarja škof Franci Šuštar, ki je za naš radio povedal.
Zato tudi vernike prosim, da spoštujejo to navodilo, da ko duhovniki v svoji cerkvi sami mašujejo, da ne bi bili prisotni takrat zraven. Škofi in ordinari so do preklica podelili vsem slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. To pa verniki lahko da domestijo z molitvijo, s postom, z dobrimi deli, s prebiranjem Božje besede, pa tudi s spremljanjem svete maše po radiju, televiziji oziroma spletu in sprejemom duhovnega obhajila.
Oglasil se nam je tudi generalni tajnik Slovenske škofovske konference, pater Tadej Strehovec, ki je ponovil, naj duhovniki in verniki dosledno spoštujejo navodila škofov. Ste pomislili, da je na preizkušnji peta Božja zapoved ne ubijaj? Ob sprejemanju številnih ukrepov strani države in krajevne cerkve se lahko hitro zgodi, da kršimo navodila, ki prihajajo z ene ali druge strani. V razmerah, v kakršnih smo, nespoštovanje navodil predstavlja tudi ravnanje zoper Božje zapovedi. Več to ne gorjub.
Slovenski škofje so ob spremljanju ukrepov države na področju preprečevanja virusnih okužb in širjenja koronavirusa izdali dokaj stroga navodila. Do nadaljnega so odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. Vse to v želji, da bi ljudje zaščitili svoje zdravje in življenje ter zdravje in življenje drugih. Škof Peter Štumf je prepričan, da ukrepi niso pretirani.
Glede, vsak od nas je odgovoren ne samo za se, ampak tudi za druge, tudi za pravilnim ravnanjem. In ker je ta koronavirus tudi smrten, vsako neodgovorno ravnanje, nepremišljenost ali celo neumnost krši peto Božjo zapoved ne ubijaj.
Z napačnim ravnanjem dejansko lahko ubijamo sebe in naše bližnje. Drugi greh, ki je lahko na preizkušnji, če ne znamo biti solidarni z drugimi, je naša sebičnost. O tem pa je škof Štumf dejal.
V takšnih kriznih situacijah, kot so pandemije, lahko hitro pride samo do zgolj do nekih takšnih rešitev, ki jih človek dela samo zase, ne gleda pa v tem na druge. Sem zasledil že na medijih, da prihaja že celo nekako do šikanir ali celo obračunavanj z obolelimi, če že so oni krivi za vse to in nekako kazanje s prstom na druge.
V tem duhu postni čas, zlasti v trenutkih, ko je pastoralno življenje precej okrnjeno, lahko izkoristimo za razmislek, kakšen je naš odnos do pete Božje zapovedi ne ubijaj in kako je z našo solidarnostjo. Kakšen je naš odnos do tistih, ki se morda niso okužili po lastni krivdi?
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropa je postala žarišče pandemije novega koronavirusa. Svetovna zdravstvena organizacija zato poziva države k ustrajnosti in strogim ukrepom za zajezitev širjenja okužb. Številne uvajajo oziroma ustavljajo javno življenje, uvajajo nadzor na mejah, nekatere jih zapirajo. Od jutri velja prepoved potovanj stare celine v Združene države Amerike, kjer je predsednik Donald Trump razglasil izredne razmere. Več je v naslednjem prispevku zbrala Helena Križnik.
Po svetu je bilo do zdaj uradno zabeleženih 143.400 okužb. Novi koronavirus je zahteval več kot 5.400 življenj. Na Kitajskem, kjer se je vse skupaj začelo, se je okužilo skoraj 81.000 ljudi, nekaj manj kot 3.200 jih je umrlo. Svetovna zdravstvena organizacija zdaj opozarja, da je v Evropi dnevno potrjenih več primerov kot na vrhuncu izbruha v azijski velesili. Na stari celini je najbolj kritično v Italiji, ki je vsa v karanteni. Z novim koronavirusom se je okužilo 17.660 ljudi, umrlo jih je več kot 1250. V Rimu so za preprečitev srečevanj ljudi na enem mestu za pol drugi teden zaprli parke in otroška igrišča. Podobno postopajo tudi drugod. Italijani so se odločili, da si bodo proti osamljenosti pomagali z glasbo. Sinoči je tako številnih balkonov in oken donila pesem. Italijanska škofovska konferenca je sporočila, da bo med škofijske Karitas po državi razdelila 10 milijonov evrov za najnujnejše dobrine družinam in posebej ranljivim posameznikom. V Evropi Italiji sledi Španija, ki ima nekaj manj kot 6000 potrjenih primerov. Novi koronavirus je tam zahteval blizu 140 življenj. Oblasti naj bi še danes razglasile izredne razmere. Za takšno potezo so se že prej odločile nekatere ostale države, včeraj med drugim Bolgarija in Estonija. Vrstijo se odpovedi športnih dogodkov in kulturnih prireditev. Poleg domov za starejše ter tudi barov in restauracij, marsikje zapirajo izobraževalne ustanove. To so med zadnjimi storili v Belgiji, Luksemburgu in Nemčiji ter na Madžarskem, celo v Črni gori, čeprav tam niso potrdili še nobene okužbe. V Avstriji večino primerov novega koronavirusa zaznavajo na Tirolskem, kjer sta dva kraja v karanteni. Turisti pospešeno zapuščajo območje. Avstrija je tudi ena tistih držav, ki so se odločile uvesti nadzor oziroma zapreti svoje meje. To so poleg slovenske severne sosede in nas storile še naša vzhodna soseda ter Češka in Slovaška. Zaprtje meja sta napovedali tudi Poljska in Danska. Vse mejne prehode za tuje državljane zapira Kosovo, kjer so zabeležili prvi okužbi. Ponedeljek naj bi tam začasno ustavili letalski promet. Turčija je prepovedala vstop v državo potnikom iz 9 evropskih držav, med njimi ni Slovenije. Kot že omenjeno, iz Evrope prihodnjih 30 dni ni mogoče potovati v ZDA. Vstop potnikom stare celine so za mesec dni prepovedali tudi v Vietnamu. V Kambodži so tak ukrep sprejeli za Italijo, Španijo, Francijo, Nemčijo in ZDA. Na Novi Zelandiji bodo jutri uvedli obvezno 14-dnevno samoizolacijo za vse ljudi, ki bodo vstopili v državo. V Saudovi Arabiji so začasno odpovedali vse mednarodne polete.
Evropa je, kot smo slišali, postala najbolj prizadeto območje zaradi pandemije koronavirusa. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije je vse države sveta pozval, naj bodo ustrajne in stroge pri ukrepih za omejitev širjenja bolezni. Da je to nujno, je poudarila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Več Tanja Dominko.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ta teden že izrazila kritike na račun zapiranja mej. Včeraj je ponovila to stališče. Nekatere oblike nadzora so lahko upravičene, a splošne prepovedi potovanj po oceni Svetovne zdravstvene organizacije niso najučinkovitejši ukrep, saj imajo močne socialne in gospodarske posledice ter povzročajo motnje za življenje ljudi in čezmejno poslovanje. Vsi ukrepi morajo biti sorazmerni. Predsednica Evropske komisije je bila kritična tudi do omejevanja izvoza zaščitne opreme v času, ko je solidarnost najnujnejša. Ob tem je poudarila, da po pogovorih z Nemčijo, Francijo in nekaterimi drugimi članicami z veseljem sporoča, da so te pripravljene ustrezno prilagoditi svoje ukrepe. In katere ukrepe predlaga Evropska komisija? Smiselni so zdravstveni pregledi na zunanjih in notranjih mejah ter v notranjosti držav. Članice lahko na svoji zunanji meji v primeru grožnje javnemu zdravju uvedejo zdravstveni nadzor. Če oseba kaže znake bolezni, ji lahko prepovejo vstop, je pojasnila komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Na notranji meji lahko članice vzpostavijo nadzor na podlagi šengenskega zakonika, izpostavlja. V tem primeru pa poziva k usklajevanju, še zlasti med sosednjimi državami. Komisarka je opozorila tudi na problem tovornjakov, ki obtičijo na meji, zaradi česar je med drugim motena oskrba z nujno potrebno zaščitno ali drugo zdravstveno opremo. Pozvala je k pragmatičnosti in posvarila pred neproduktivnimi ukrepi.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Trenutno poteka novinarska konferenca, na kateri predsednik vlade Janez Janša predstavlja delovanje in sestavo kriznega štaba. Vodja strokovne skupine, ki bo zagotavljala podporo kriznemu štabu, Bojana Beović, je štabu predstavila aktualno stanje. Janša je dejal, da iz slišanega izhaja.
Ponovno smo ocenili nasploh situacijo in gotovili, da je daleč najpomembnejši od vseh ukrepov samoizolacija. Izogibanje, kolikor je le možno, kontaktov v večjih skupinah, kadar je to neizogibno in res nujno uporaba zaščitnih mask. Držanje razdalje, kot jo vidimo tukaj, ne, hvala vsem, ki ste to upoštevali. Noben drug ukrep ne more bolj prispevati k temu, da bo širitev tega virusa upočasnjena in da ne bo presegla zmogljivosti našega zdravstvenega sistema.
Slovenija je zaradi nevarnosti širjenja okužb s koronavirusom razglasila epidemijo in sprejela številne ukrepe. Ob tem ne bo odveč opozorilo, da lahko sami največ prispevamo k temu, da se virus ne bi širil. Redno si umivajte roke, kašljajte in kihajte v robček ali rokav in ne zadržujte se v skupinah. Prav tako naj spomnimo, da je Nacionalni inštitut odprl klicni center za informacije o novem koronavirusu. Zato ne kličite v primeru zbiranja podatkov o bolezni na 113 oziroma 112, ampak kličite na številko 080 14 04. Šport. Mednarodna nogometna zveza FIFA je predlagala prestavitev marčevskih in aprilskih reprezentančnih tekem. Njen predsednik Gianni Infantino se je predtem sestal z generalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije in mu zagotovil podporo v boju proti novemu koronavirusu. Komisar Severnoameriške hokejske lige NHL, kjer je v ekipi Los Angeles Kings kapetan slovenski zvezdnik Anže Kopitar, je dejal, da po njegovih podatkih sicer nihče v ligi ni bil pozitiven na testu novega virusa, vendar je kljub temu vsem članom ekip predlagal, da ostanejo doma v samoizolaciji. Pretežno oblačno bo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo občasno manjše padavine. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, v notranjosti pa vzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo do 11, v Gornje Savski dolini okoli 5, na Primorskem pa okoli 16. Jutri bo pretežno jasno, le v jugovzhodni Sloveniji bo sprva nekaj oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem okoli 5, dnevne od 6 do 11, na Primorskem pa do 14 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo v ponedeljek dopoldne povsod ponehala. Zjutraj bo hladno, čez dan pa postopno topleje. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana 12, Maribor 9, Koper 15, Novo mesto, Celje in Murska Sobota 11, Nova Gorica 13, Vrhnika 10, Črnomelj 13, Bohinjska Češnjica in Slovenj Gradec 8, na Ptuju 10 stopinj, Babno Polje pa 6 stopinj Celzija. Cesta Črnomelj-Ročetna vas je zaradi prometne nesreče pri Lokvah zaprta, obvoz je urejen. Na Podravski avtocesti je med razcepom Draženci in mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški zastoj tovornih vozil, kolona vozil je dolga 10 km, čakalna doba pa 18 ur. Vozniki osebnih vozil čakajo do 1 ure. Čakalne dobe so pri izstopu še. Na mejnem prehodu Petišovci tovorna vozila čakajo 5 ur, Središče ob Dravi tovorna vozila čakajo 2 uri, Zavrč tovorna vozila čakajo 8 ur, osebna pa 2 uri, Dobovec tovorna vozila čakajo 1,5 ure, ter Obrežje tovorna vozila in avtobusi čakajo več kot 2 uri, osebna pa manj kot 2 uri. Policija voznikom tovornih vozil za pot proti Hrvaški priporoča uporabo mejnega prehoda Obrežje. In tako je končana oddaja, pripravila jo je Silvestra Sadar, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.